Bratia a sestry, dnes večer máme takú podtému z toho žalmu 78, 5. až 11. verš. Nezabúdajme odozdávať svedectvo ďalšej generácii. Tak ešte na chvíľku vás poprosím o to, aby ste sa sklonili. A potom pomodlitbu ostať. Pane, ďakujeme za Tvoju vernosť snom, ktoré si vložil do našich srdc. Daj nám rozhodné srdcia, ktoré sa nebudú obzerať ani doprava, ani doľava. Pomôž nám zostať zameraní na Tvoju dokonalú vôľu dnes a každý jeden deň. Amen. Takže teraz si prečítame text toho žalmu 78. 5. až 11. verš. Jakobovi určil ustanovenia, Izraelovi dal zákon a našim otcom prikázal, aby s ním oboznamovali svoje deti, aby o ňom vedelo aj budúce pokolenie, deti, čo sa narodia. Tie budú o tom ďalej rozprávať svojim deťom, aby dôverovali Bohu, nezabúdali na Božie skutky a zachovávali jeho prikázania, aby neboli ako ich predkovia, pokolenie vzdorovité a neposlušné, pokolenie s nestálým srdcom, ktorého duch nebol verný Bohu. Lukom vyzbrojení Efraimovci zutekali v deň boja. Nezachovávali zmluvu s Bohom a odmietali žiť podľa jeho zákona. Zabudli na jeho skutky a na divy, ktoré im ukázal. Toľko slovo Božie. Choďte a čiňte mi učeníkmi. Oboznámujte svoje deti. Tie budú ďalej rozprávať svojim deťom, aby dôverovali Bohu, nezabúdali na Božie skutky a zachovávali Božie prikázania. To sú slová, ktoré sme dnes počuli, slová poverenia od Pána Ježiša Krista, to sú Bohom určené ustanovenia, daný zákon, príkaz. Niečo, čo máme a ja verím, že aj chceme každý deň naplňať, dodržiavať. Vydávať svedectvo je našim záväzkom a povinnosťou, no ja verím tomu, že je to aj našou túžbou, tým našim snom. Veď je určite nádherné rozprávať iným ľuďom o tom, čo pre nás urobil Pán Boh. Rozprávať našim deťom, možno našim vnúčatám, blízkym, kolegom, susedom o Božej láske, o jeho milosti, o milosrdenstve, o jeho predivných činoch, či už z Božieho slova, alebo priamo o tých, ktoré sa stali v našich životoch. Rozprávať o jeho starostlivosti, o mnohých daroch, ktoré sme dostali z jeho rúk, o nádeji, ktorú nám dáva, o pomoci, ktorú dostávame, či o jeho mnohých požehnaniach, ktoré si ani nezaslúžime. Určite nie je väčšej radosti, ako môcť rozprávať o našom Pánu Bohu ako o dobrom, všemohúcom a starostlivom Otcovi. Ako môcť rozprávať o Pánovi Ježišovi ako o svojom záchrancovi a spasiteľovi. Nemáme väčšej odmeny, ako keď nachádzame pozorných poslucháčov, ktorí prijímajú naše svedectvá, prijímajú jeho Božie slovo a túžia žiť podľa neho, podľa jeho vôle. Túžia zmeniť svoj vlastný život. Aký je to skvelý pocit, keď si uvedomíme, že aj nás použil ako nástroj svojej moci, svojej lásky, svojej milosti a spravodlivosti. A že aj my sme pridali svoju ruku k naplneniu jeho vôle. Ale čo ak sa nám stane, že sa stretneme s odmietnutím, s nepochopením, s ignorovaním? Mne sa to teda stáva dosť často. Čo keď nám naši blízki, rodina, brat, sestra, možno deti, vnúčata povedia nie, to nie je nič pre mňa. Čo keď cítime, že naše dobre mienené slová sa vôbec nestretnú s pochopením? A čo máme urobiť, keď tá ich odpoveď je odmietala? Už mi viac o tom nehovor, ja mám svoj vlastný život, vlastný rozum, vlastné presvedčenie. Čo ak vám váš kolega povie, že on verí, že je veriaci, ale moc to nepreháňa, chodí do kostola tak 2-3 krát do roka. Alebo čo ak vám povie, že on je pokrstený, je konfirmovaný, ale do kostola už viacej nechodí. Lebo jeho rodičia boli verní Pánu Bohu a zomreli, mama tesne po 50-ke, otec pred 60-kou. Oni mu boli verní a Pán Boh sa zachoval ako ten, ktorý ich nemá rád. Tak to chápe. Ako mu vysvetliť, že to tak nie je? Alebo keď vám kolegyňa povie, že oni chodia do kostola každý rok na Štedrý večer. No lebo to patrí k Vianociam, lebo to je taká radosť tešiť sa z malého Ježiška. Ale na Veľkú noc nie. Lebo nerozumie tomu, ako môžu ľudia oslavovať, že smrť svojho Boha. Ukrižovanie, takú krutú smrť Božieho Syna. Ako vysvetliť, že Veľká noc nie je o tom, že to bol nejaký justičný omyl, že to bola nejaká vražda vládnych predstaviteľov, že Veľká noc by mala byť o smutku, o beznadeji. Ale práve naopak. Ukrižovanie Božieho Syna je dôkazom nepochopiteľnej Božej lásky k nám, hriešným ľuďom. O poslušnosti Syna voči svojmu Otcovi. O odpustení, o spasení, o nádeji vo večný život. O tom, že On ostáva pri nás aj v tých chvíľach, keď my Ho zrádzame. Možno si aj vykladete podobné otázky, hľadáte odpovede a možno teraz čakáte, že ja vám nejaké tie odpovede dám. Nedám. Ani ich nemám. Nemám ani toľko múdrosti, ani nejaké výnimočné schopnosti. A keď mi brat dozorca volal, teda poslal témy na AMOT, tak najprv som sa vôbec neprihlásil, pozrel som si ich a nenašiel som si tam niečo, s čím by som mohol pred vás sa postaviť. Potom, keď mi telefonoval a teda povedal, že dvaja ľudia ešte chýbajú, tak ma nejak prehovoril a vybral som si túto tému a celý týždeň som potom rozmýšľal nad tým, že čo vám ja môžem povedať. Čo vám ja môžem povedať o tom, ako svedčiť, ako privádzať nových učeníkov. Mne sa teda, aspoň mám ten pocit, veľa toho nepodarilo. Neviem, koľko uverili aj vďaka nejakému môjmu pričineniu. A uvedomil som si, že ako dlho som ja odmietal Pána Boha. Koľkých ľudí on musel poslať na to, aby sa to vo mne zlomilo, aby som mu ja nakoniec dokázal povedať na miesto nie svoje áno. Tak prečo vlastne sa stalo, že dnes tu stojím pred vami? Prečo práve ja sa mám zamýšľať nad týmito otázkami a hľadať na ne odpovede? A ja ich nemôžem nájsť a myslím si, že ich ani nenájdem, ale možno je dôležitejšie to, tá cesta, to hľadanie, to, že som musel ten týždeň rozmýšľať nad tým, čo vám dnes večer poviem. Možno preto volá jeho vôľa, aby som tu dnes pred vami stál. A možno pri tom zamyslení na niečo prídem, niečo pochopím, niečo mi ukáže, niekde mi otvorí oči. A na niečo som možno aj prišiel, niečo by som vám možno z toho mohol povedať. A neviem, ale možno práve preto si vybral mňa, lebo ja som bol aj v tej úlohe toho, ktorý bol odmietnutý, ale predtým aj v úlohe toho, ktorý odmietal. Že možno sa viem na to pozrieť aj z jednej, aj z druhej strany. Tak čo teda prinieslo to moje zamyslenie? Na čo som prišiel? Čo som možno pochopil? Mám pre vás niekoľko námetov. Poprvé, čo si myslím, že je dôležité, je návšteva služieb Božích, pravidelné chodenie do chrámu. Ja som vyrastal v malom Čepčine a tam nie je kostol. A pravdu povediac, nikdy som sa ani nezaujímal o to, či niekto zo susedov, s kamarátov chodieva v nedeľu do kostola do Ivančine. A nepamätám si ani to, či niekedy určite boli, ale nepamätám si to, moji starí rodičia v kostole v Ivančine. Vtedy to bolo lepšie, keď o tom moc ľudí nevedelo. A nepamätám si ani to, Mirkini starí rodičia, teda, nie, že nepamätám, aj Mirkini starí rodičia vyrastali v dedine, kde nebol priamo kostol. Takže nemôžem povedať, že oni chodili každú nedeľu. Ale pamätám si, že keď sme tam prišli, či už my, alebo niekto iný z rodiny, a boli sme tam v nedeľu, tak využili tú šancu, že sme ich mohli odviesť do Partizánskej Ľupče a že sme mohli ísť s nimi. A keď som ja už povedal svoje áno Pánu Bohu, tak sme vtedy chodili do Ivančinej, do Mošoviec, do Blatnice, do Hája. A teraz, keď som videl, že aj moja učiteľka z družiny je v kostole, ktorú som mal veľmi rád, aj moja profesorka z gymnázia, ktorú som si veľmi vážil, tam je, že je tam aj bývalá suseda, že je tam veľmi veľa ľudí, ktorých som si vážil a o ktorých som to dovtedy nevedel. Bolo to aj pre mňa takým povzbudením, že keď sú tu oni, keď oni sem chodia, tak je dobré, že som tu aj. A navyše, práve v chráme som stretával a dodnes stretávam ľudí, od ktorých som sa mohol ja veľa priučiť, od ktorých sa dodnes môžem veľa učiť, ktorí sú mi príkladom a vzorom. Hlavne, prečo chodiť do chrámu? Veď kde inde si môžeme pripomínať Božie skutky? Kde inde nájdeme to poučenie? Kde inde hľadať pomoc, hľadať odpovede? Kde inde nájsť povzbudenie, ak nie v chráme pri Božom slove? V spoločenstve veriacich, blízkych ľudí, ktorých spája viera v Ježiša Krista. Ako inak môžeme svedčiť iným o tom, aby aj oni vložili dôveru v nášho Pána, aby nezabúdali na Božie skutky, jeho činy a aby jeho prikázania dodržiavali. Bez návštevy Božieho chrámu, bez neho, jeho pomoci, to určite nedokážeme. Druhá taká vec, o ktorej by som vám chcel povedať, je čítanie Božieho slova. Neustále si potrebujeme pripomínať jeho slova. Každý deň sa potrebujeme niečo naučiť, niečo pochopiť. Každý deň potrebujeme byť s ním v spojení. Čítanie Biblie je najlepší spôsob, ako s ním môžeme komunikovať. A hoci by sme už poznali naspamäť každé jedno slovo, vždy nám môže ukázať nový význam týchto slov. Otvoriť nám oči, aby sme vnímali aj to, čo bolo pred nami doteraz ukryté. Nikdy nepochopíme všetko. Nikdy nebudeme úplne všetkému rozumieť. Nikdy nezískame všetku múdrosť, no pravidelným čítaním Božieho slova sa v pravý čas dozvieme niečo nové. Niečo, čo potrebujeme. Niečo dôležité. Niečo, čo si potrebujeme stále pripomínať a na čo nesmieme nikdy zabudnúť. Ďalšou vecou je služba v zbore. Ako nám môže služba v zbore pomôcť svedčiť iným ľuďom? Okrem toho, že môžeme mať dobrý pocit, že nás Pán povolal do služby na jeho vinici, že môžeme cítiť radosť, že aj my sme v niečom užitoční. Okrem toho, že tu stretávame ľudí, ktorí sú nám blízki, ktorí sú ochotní venovať svoj čas pre zbor. Že sa tu cítime vždy dobre, že môžeme aj týmto svedčiť o našom Pánovi. Veď tej práce je tak veľa, tých ochotných ľudí je také množstvo, že sa to nedá prehliadnuť. Či už pri brigádach, počas zborového dňa, detského tábora, v službách Božích v meste, či iných príležitostiach, všade svojou prítomnosťou svedčíme. A komu bude dané, ten uvidí. A pri tomto ešte takú jednu spomienku, keď sme predávali pozemok pri telocvičník, tuším, že to bolo vtedy na faru, sme potrebovali na prerábku fare, a bol som dohadovať podmienky s predajom s pánom, ktorý ten pozemok kúpoval od nás. A sme sa tak rozprávali a on sa ma pýtal, teda, čo robím v zbore, tak som mu to nejak vysvetlil. A on sa vtedy veľmi čudoval, že to robím bez nároku za honor, zadarmo. Pre nás normálna vec, pre neho nie. A aj toto je spôsob, ako svedčiť. Ukázať, že my môžeme premýšľať iným spôsobom, ako nás učí tento svet. Že môžeme mať aj iné priority, iné záujmy. Ďalším veľmi dôležitým spôsobom, ako môžeme svedčiť, je služba iným ľuďom. V tomto by som sa chcel ja ešte veľa naučiť. Túžim byť viac vnímavý potrebám ľudí okolo seba. A našťastie mám veľa dobrých učiteľov. Veď sa stačí pozrieť na mnohých z vás, ktorí tu sedíte. Čo všetko robíte pre iných, bez nároku na odmenu, na vďaku či na uznanie. Ako pomáhate, či už materiálne, alebo dobrým slovom, povzbudením, niekedy len tým, že sa o niekoho zaujímate, že ho vypočujete, pohľadíte, že s ním súcitíte. Že ste proste človekom. Jan Kostra v jednej svojej básni píše, každý deň stretnúť človeka, to stačí. Deň, keď nestretneš ho, stratený je. Tak vďaka za vás všetkých, že tých stratených dní môže byť menej a menej. Ďalším bodom je prinášanie svedectva. Naozaj sa pokúsme využiť každú príležitosť svedčiť o Ježišovi Kristovi. A to aj napriek tomu, že môžeme byť a častokrát aj sme odmietnutí. Napriek tomu, že v očiach iných ľudí sme divní, zvláštni. Napriek tomu, že nevidíme ovocie našej snahy, že nejde všetko podľa tých našich predstav. Napriek tomu, že sa nám nikdy nepodarí, aby po našich slovách v ten deň uverilo a dalo sa pokrstiť 3000 ľudí. Buďme ale ako ten rozsievač. A niemu sa nepodarilo, aby všetky zrná padli na úrodnú pôdu. No išiel a rozsieval. A tak činíme aj my. Nikdy nevieme, ktoré zrno nakoniec prinesie akú bohatú úrodu. To už nie je v našich rukách. My buďme vždy len pripravení bojovať, podobne ako tí lukostrelci. No oni ustúpili v deň boja, ale my neustúpime. Ďalšia vec, na ktorú som prišiel, je, aby bolo na nás vidieť radosť. Ja viem, že nežijeme ľahkú dobu, náš svet je narušený, ale Pán Ježiš nám nezaslúbil, že náš život bude ľahký, bude bez starosti, že on odstráni všetky prekážky. A ani nie je ten život ľahký. Ale prislúbil nám pomoc. A stále nám pomáha. Prevádza nás aj temným údolím, pomáha nám tie prekážky prekonávať. stojí pri nás, aby nám podal pomocnú ruku, aby nás podoprel, aby nám dodal sily a odvahy. Dal nám nádej. Vždy sa môžeme na neho spoľahnúť. Spomínam si na Mirkinho Starkého. On mal ťažký život. Pochádzal z Oravy a v mladosti musel odísť z domu. A keď sa mu vďaka jeho tvrdej práci, a on nikdy nezabudol povedať, že vďaka Božiemu požehnaniu, podarilo postaviť sa na vlastné nohy, mať vlastnú firmu, tak po pár rokoch ho všetko prišiel. Všetko mu znárodnili. A hoci mal rôzne podnuky, tak odmietal sa podrobiť a slúžiť bývalému režimu. Tým pádom musel znášať aj všetky následky. A potom mu umrela dcéra ešte v mladom veku. Ale napriek tomuto všetkému, ja som ho nikdy nepočul sa sťažovať. Nikdy nehundral, nikdy nenariekal. A pamätám si, že keď sa modlil, alebo keď mohol hovoriť o Pánovi Ježišovi, vždy sa mu rozsvietili oči a vždy na ňom bola vidieť tá radosť. Možno sa pýtate, či tých 6 vecí stačí. Či nemáme urobiť ešte viac, či budeme úspešní, keď budeme robiť len toto. Ja neviem. No je dôležité, aby sme verili tomu, ktorý dokáže diviť. Aby sme dôverovali tomu, kto má nad všetkým kontrolu. Tomu, kto môže tú našu snahu požehnať. Tomu, kto dal ten dar viery aj nám, aj do našich srdc. Toto my už nedokážeme, to už nie je v našich silách. My nie sme všemohúci. My musíme len dôverovať vo všetkom nášmu stvoriteľovi. Neustúpiť z toho boja, zachovať zmluvu s Bohom a kráčať ďalej podľa jeho zákona a podriadiť sa jeho vôli. A dôkaz, že nás čaká úspech, nachádzame aj v uistení Pána Ježiša Krista, toho, ktorý má všetku moc, toho, ktorý ostáva stále s nami. Lebo keď si prečítame nie len 19. a 20. verš, ale aj to, čo je pred ním a koniec 20. verša, tak čítame. Ježiš pristúpil k ním a povedal im, daná mi je všetka moc na nebi a na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovovať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Aj hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Amen. On má všetku moc a on ostáva s nami. On je ten, ktorý môže dať zdar tomu nášmu úsiliu. On je ten, kto tomu semienku dá vyklíčiť, zrásť a vďaka ktorému môže priniesť veľkú úrodu. Na záver už len pár príkladov, že sa naozaj na jeho pomoc môžeme vždy spoľahnúť. Veď si len spomente, koľko detí prichádza každú nedeľu v našom chráme po požehnaní. Koľko detí sa hlási na detský tábor? Ani všetky nemôžu prísť. Spomente si na konfirmácie. Ja viem, niekedy frfleme, že sa nám tí konfirmáti potom vytratia, ale nie je to úplne pravda, veď stačí sa pozrieť na mládež, na dorast. Ďakujme, že náš zbor je živým zborom. Ďakujme za našich kazateľov, za ich neúnavnú prácu, za dva spevokolí, kapelu. A ďakujme za všetkých ochotných ľudí, za vás. Ďakujme a buďme trpezliví a dôverujme Pánu Bohu. A ešte pár takých osobných príkladov. Ja som veľmi vďačný Pánu Bohu za moje deti, za to, že oni ho prijali oveľa skôr než ja, že nestratili tak veľa času, ako som stratil. A o tom, že ovocie nášho svedectva môžeme vidieť aj vtedy, keď ho už nečakáme, alebo možno aj vtedy, keď už ani neočakávame, že by sa niečo mohlo stať, svedčia ďalšie dva príklady, ktoré sa mi stali za posledný rok. Dcéra mojej sestry bola nedávno vážne chorá. Lekári jej odporúčali radikálny spôsob liečby, ten ale prinášal so sebou aj mnohé riziká a ona si to uvedomovala. Ja som sa až neskôr dozvedel, že pred nástupom do nemocnice odozdala svojej sestre všetky heslá, prístupové údaje k účtom, k mailom a tak ďalej. Už myslela na to najhoršie a stále váhala o tom, že či má podstúpiť tú liečbu, alebo nie. No a ráno, v deň toho zákroku, mi zavolala a mňa veľmi prekvapil ten jej telefonát a povedala mi o tom, čo sa jej v noci snívalo, aký mala sen. Snívalo sa jej, že som ju ja osobne navštívil v nemocnici a ubezpečil som ju, že bude všetko v poriadku, že sa nemusí obávať toho zákroku, že sa uzdraví a že pôjde domov ku svojim dvom malým deťom. A bolo jej jasné, že som v skutočnosti ja v tej nemocnici nebol, ale pochopila, že kto ju navštívil. Vďaka tomu, že vedela o mojej viere, pochopila, od koho dostala to ubezpečenie a zbavila sa strachu a povedala lekárom, že podstúpi ten zákrok. A dnes je šťastná a zdravá pri svojich deťoch. Ja som neurobil nič. Pán len použil moju vieru, to, že ona vedela o mojej viere. A druhý príklad, trošku veselší, je od bratovej sestry. Tiež som mal vždy ten pocit, že to moje svedectvo odmieta, že asi moc úspešný nebudem. A preto ma prekvapilo, keď mi jednu nedeľu zavolala, že či môže prísť ku nám na návštevu aj so svojou dcerou, ktorá sa pripravuje na prijímačky na evanjelické gymnázium a teda majú tam aj nejaké otázky z náboženstva, čo pre ňu bola úplne nová vec. Samozrejme. Presedeli sme celé nedeľné popoludne, nebola to pol hodinka, ale bolo to niekoľko hodín. A keď odchádzali, tak sa ma spýtala, či by mohli ísť ďalšiu nedeľu ona aj so svojimi dvomi deťmi s nami do kostola. Boli tam raz, potom o pár týždňov druhýkrát a teraz sú presťahovaní v Martine, takže neviem vám povedať, ako často chodia, ale tiež stalo sa niečo, čo by som si nevedel ani len predstaviť. A ja sa už len z toho teším a modlím sa, aby to semienko, ktoré bolo, či už v jej srdci, alebo v srdci tých detí, zasiate, aby skričilo a zrastlo. To je asi všetko, čo som vám dnes chcel povedať. Budeme sa modliť, možno aj za tú moju rodinu, za tých mojich známych, za vašich, za všetko, čo chcete. Teraz poprosím pieseň.